RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar setia Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 20 Februari 2015. Seperti biasa, kami akan hadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda. Diawali warta berita, dirangkai dengan komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan fokus dan sari warta berita. Tiga program acara akan kami hadirkan di penghujung acara, yakni Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk edisi Jumat 20 Februari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Jumat mengatakan perlu adanya lembaga penegak hukum yang kuat dalam memberantas korupsi. Karena itulah Indonesia membutuhkan polisi yang kuat dalam membasmi atau mengurangi korupsi dengan skala besar. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan segera menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan pengeluaran mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Jumat mengatakan perlu adanya lembaga penegak hukum yang kuat dalam memberantas korupsi. Karena itulah, Indonesia membutuhkan polisi yang kuat dalam membasmi atau mengurangi korupsi dengan skala besar. Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas Yusuf Kala, selama ini telah menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Pemerintah akan terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Karena itulah perlu adanya sinergi dari kedua lembaga hukum tersebut. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sementara Idrianto Seno Aji menanggapi keraguan publik pada dirinya lantaran pernah menjadi kuasa hukum dua pemegang saham pengendali Bank Senturi, Rapat Ali dan Hasham Al Warak. Idrianto mengatakan, setelah mengucap sumpah jabatan sebagai pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka ia telah siap bekerja dengan independen dalam melakukan tugasnya sebagai pemberantas korupsi. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia tersebut di Jakarta Jumat mengatakan dirinya sebagai komisioner akan menjalankan tugas secara profesional. Sementara itu, terkait penanganan kuasa Bank Senturi yang belum menemukan titik terang, Idrianto menyatakan siap tidak ikut menangani kasus yang masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Tak hanya itu, Idrianto juga mengakui ia pernah menjadi kuasa hukum keluarga mantan Presiden Soeharto. Meski demikian, ia menjamin hal itu tidak akan memengaruhi profesionalitasnya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan segera menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan pengeluaran mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut untuk mengantisipasi 71 daerah yang belum menganggarkan dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Cahyo di Jakarta Jumat mengatakan melalui surat edaran tersebut, kepala daerah tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perubahan anggaran pemilihan kepala daerah. kepala daerah, menurut Cahyo, cukup memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat daerah wajib menyetujui perubahan anggaran tersebut. Memang, lanjut Cahyo, ada beberapa daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk pemilihan kepala daerah. Lantaran sebelumnya, daerah-daerah tersebut tidak dijadwalkan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada Desember 2015 ini. Pemilihan kepala daerah serentak 2015, lanjut Cahyo, diakui 204 daerah. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotika dan obat-obat terlarang Bali 9 akan diupayakan dipercepat. Meski ada beberapa persiapan teknis yang harus dimatangkan terlebih dahulu, HM Prasetyo di Istana Negara Jumat menjelaskan, eksekusi terpidana mati tersebut tentunya akan menimbulkan respon negatif dari beberapa pihak. Namun, Indonesia juga memiliki aturan hukum yang harus dijunjung. HM Prasetyo memastikan tidak akan ada pembatalan eksekusi. Prasetyo berharap Australia atau negara manapun yang belum sepakat dengan Indonesia dapat memahami. Indonesia dalam kondisi bahaya kasus narkotika dan obat-obat terlarang. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mematangkan implementasi program Kartu Indonesia Pintar. Anggota Komisi 10, Reni Marlinawati di Jakarta Jumat mengatakan, Komisi 10 sudah menyetujui anggaran untuk pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Namun, lanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mematangkan dan memastikan langkah program Kartu Indonesia Pintar itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat program itu ditujukan untuk membantu anak-anak usia sekolah bisa menempuh pendidikan. Reni meminta pemerintah harus benar-benar bisa memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan setelah memperoleh Kartu Indonesia Pintar. Reni mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat optimis program Kartu Indonesia Pintar ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, sehingga mendorong banyak perusahaan dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut didukung dari banyaknya peserta yang akan hadir di Forum Ekonomi Dunia yang akan diadakan di Jakarta pada 19 hingga 21 April 2015. Senior Director Head of Media for World Economic Forum, Van Macherus di Jakarta Kamis mengatakan, World Economic Forum 2015 akan dihadiri 650 peserta yang terdiri banyak kepala negara di Asia dan Afrika, juga 1.000 perusahaan top dunia. Forum tersebut rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Kepala Negara Asia Afrika. Forum Ekonomi Dunia yang diselenggarakan di Jakarta akan membahas ekonomi regional secara umum. Saudara, sebanyak 700 agen perjalanan India akan mengadakan konvensi tahunan di Bali akhir Maret 2015. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Jakarta. Gurjit Singh mengatakan, Kedutaan Besar India di Indonesia berupaya mempertemukan operator wisata dan agen perjalanan dari kedua negara sehingga meningkatkan pariwisata kedua negara.
That is the issue. One of the biggest things is tourism. When I was in India last week, I spoke to the Travel Agents Association of India and they are coming with 700 travel agents.
Itulah persoalannya. Salah satu hal yang paling besar adalah pariwisata. Ketika saya di India minggu lalu, saya bicara kepada asosiasi agen perjalanan India dan 700 agen perjalanan India akan mengadakan pertemuan tahunan di Bali akhir bulan Maret. Jadi kami turut memberikan kontribusi dan kami harap kami dapat menjadi penghubung antara tur operator dan agen perjalanan di Indonesia dan India. Sementara itu, Duta Besar Singh menjelaskan bahwa salah satu cara untuk memperkenalkan India kepada masyarakat Indonesia adalah mengadakan festival budaya di beberapa kota besar di Indonesia bertajuk Sahabat India, Hubungan Baik Antara India dan Indonesia yang terbina sejak 66 tahun lalu. Diharapkan dapat ditingkatkan tidak hanya melalui sektor pariwisata, namun juga melalui sektor budaya. Tiga kapal berbendera Thailand diduga mencuri ikan di perairan Tambelan, Kabupaten Bintan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, Raza Arisa di Tanjung Pinang, Jumat mengatakan, nelayan Tambelan merasa resah dengan aktivitas tersebut. Mereka tidak sanggup mengusir nelayan asing tersebut. Nelayan Tambelan menginformasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan informasi tersebut sudah disampaikan kepada berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Kelautan. Raja Arisa belum mengetahui jenis jaring yang digunakan nelayan berkebangsaan Thailand tersebut. Biasanya, nelayan asing tersebut menggunakan pukat harimau dan pukat hela sehingga dapat merusak ekosistem. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Australia apa gerangan balasan untukmu? Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Peribahasa ini sepertinya sedang diupayakan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott dengan mengingatkan bantuan Australia setelah tsunami dahsyat 10 tahun lepas untuk mendapatkan pembatalan eksekusi dua warga negaranya divonis mati di Bali. Pengadilan Indonesia telah menjatuhkan hukuman mati pada dua anggota dari kelompok perdagangan narkotika yang dikenal sebagai Bali Nine, yaitu Andrew Chen dan Miwaran Sukumaran. Dipastikan keduanya bakal menghadapi eksekusi mati setelah Presiden Republik Indonesia tidak memberikan gerasi kepada keduanya. Meskipun demikian, kapan pelaksanaan eksekusi itu belum diketahui. Saat bencana tsunami yang melanda Aceh tahun 2004, Australia mengirimkan bantuan miliaran dolar serta kontingen militer yang besar dalam sebuah misi kemanusiaan. Perdana Menteri Abbott menekan kepada rakyat dan pemerintah Indonesia bahwa Australia selalu ingin membantu dan berharap Indonesia melakukan hal yang dapat membalas kebaikan itu. Abbott menambahkan bahwa dia ingin menjadi suara pribadi yang terkuat kepada Presiden Joko Widodo serta mengingatkan bahwa dia akan sedih jika permintaan pembatalan eksekusi itu tidak diperhatikan. Abbott tidak sendiri. 6 Perdana Menteri Australia yang masih hidup berpandangan serupa untuk menekan pemerintah Indonesia membatalkan pelaksanaan eksekusi bagi dua warga Australia. Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Bob Carr, mantan Menteri Luar Negeri dari Partai Buruh. Carr mengingatkan pemerintah liberal di bawah pimpinan Abbott untuk tidak melakukan pembalasan jika Indonesia tetap melakukan eksekusi. Jika Australia melakukan balasan, tidak menutup kemungkinan hubungan bilateral yang memburuk dalam jangka lama. Hubungan Indonesia dengan Australia memang dinamis, kadang jauh, kadang dekat, dengan pemerintahan liberal cenderung kurang dekat. Tahun ini, hubungan mencapai titik terendah dengan ditariknya Duta Besar RI dari Canberra karena skandal penyadapan terhadap para pejabat tinggi di Indonesia serta penyelundupan manusia. Saat pemerintahan dikuasai Partai Buruh, hubungan bilateral cenderung lebih baik. Memang baik yang dilakukan Australia memberikan bantuan kepada Indonesia saat bencana tsunami terjadi. Mengungkitkan kembali saat ada rencana eksekusi mati kepada warganya menjadi kurang bijaksana. Budi baik memang perlu dibalas dengan budi baik yang setara dengan tidak mengorbankan kedaulatan bangsa dan supremasi hukum yang sedang diperjuangkan penegakannya oleh Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah.
Thank you. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Februari 1979. Anggota Dewan Garda Konstitusi pertama diangkat. Tanggal 20 Februari 1979, Imam Khomeini, pemimpin besar revolusi Islam Iran, menetapkan 6 ahli fikih yang menjadi anggota Dewan Garda Konstitusi pertama Iran. Dewan Garda Konstitusi adalah sebuah lembaga yang bertugas memverifikasi segala hukum yang dikeluarkan oleh parlemen Iran agar selalu sejalan dan sesuai dengan hukum syariah Islam. Tugas lain dari dewan ini adalah mengawasi berlangsungnya berbagai pemilu dan referendum di Iran. Dewan ini terdiri dari 6 ahli fikih atau hukum agama dan 6 ahli di berbagai bidang hukum lainnya. Keenam ahli fikih ditunjuk oleh pemimpin revolusi Islam Iran. Sedangkan 6 ahli hukum lainnya direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Agung Iran yang kemudian dipilih dan ditetapkan oleh anggota parlemen. Kami beralih ke peristiwa tanggal 20 Februari 1967, IJJI mengadakan pertemuan pertamanya di Amsterdam. Intergovernmental Group on Indonesia, IJJI, adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IJJI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. IJJI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari tahun 1967 hingga 1974, IJJI mengadakan 2 kali pertemuan setiap tahunnya. Namun, sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IJJI adalah dalam penyusunan program Rencana 5 Tahun Indonesia atau Reprita 1 tahun 1969-1973. Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IJJI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. Akhirnya, IJJI kemudian pun digantikan Consultative Group on Indonesia, CGI. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 Februari 1979, Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah mengalami gempa dan gas beracun, sekitar 149 orang tewas. Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan dataran tinggi di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng terdapat kawasan vulkanik aktif dan disebut sebagai Gunung Api Raksasa dengan beberapa kepun dan kawah. Ketinggian rata-rata adalah sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi Dieng terdapat beberapa kawah-kawah aktif, di antaranya Kawah Si Banteng, Kawah Timbang, Kawah Si Leri. Kawah Si Leri pernah meletus pada 20 Februari 1979. Gempa yang ditimbulkan membuat warga berlarian keluar rumah. Namun mereka terperangkap gas racun yang keluar dari Kawah Timbang akibat terpicu letusan senilah. Akibat keracunan gas karbon dioksida yang terlepas dan menyebar ke wilayah pemukiman mengakibatkan sekitar 149 meninggal dunia. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yulis Parman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia tetap jalankan hukuman mati. Saudara, pemerintah Indonesia tetap akan menjalankan eksekusi mati pada 2 warga negara Australia, sekalipun ada ancaman boikot wisatawan dari negeri kanguru tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia tetap konsisten menjalankan eksekusi mati karena tidak ada aturan yang dilanggar. Retno LP Marsudi menjelaskan dalam hukum positif di Indonesia tercantum hukuman mati bagi pelaku kejahatan serius. Karenanya pemerintah meminta Australia menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Lagi pula pemerintah Australia tidak dapat melarang warganya untuk datang ke Indonesia. Retno menambahkan narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba telah merusak masa depan jutaan generasi muda di Indonesia. Sebagian bahkan sudah tidak dapat direhabilitasi. Oleh karena itu, Retno menilai wajar jika hukuman mati diberikan pada para gembong narkoba. Kedepan ia mengatakan Indonesia akan tetap menjalin hubungan baik dengan Australia. Meski demikian, penegakan hukum akan tetap berjalan. Terkait hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang, menegaskan hukuman di Indonesia tidak dapat dicampuri pihak manapun di luar Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Junimart Girsang menanggapi permintaan pembatalan pelaksanaan hukuman mati terhadap narapidana narkoba asal Australia oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Senin di Jakarta. Menurut Girsang, vonis hukuman mati masih dianut Indonesia, oleh karenanya Indonesia berhak melaksanakan hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Loh, hukum kita kan menganut asas ya bebas aktif ya. Hukum kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya, kita adalah negara hukum, ya dasar kita Pancasila dan semua secara jelas sudah diatur dan terkapar melalui tap MPR. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan di sini mengenai hukuman mati. Ya, mengenai apalagi dasarnya narkoba. Itu kan musuh kita bersama. Di negara ini masalah hukuman mati ya masih diberlakukan. Belum ada pencabutan tentang hukuman mati. Jadi PDP juga bersikap ya tetap mendukung. Kan mendukung ya. Tetap mendukung mengenai pelaksanaan hukuman mati. Kecuali kalau undang-undang memang melarang dan atau tidak mengatur, maka PDP secara jelas mengatakan tidak mendukung pelaksanaan hukuman mati.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon lewat juru bicara Stephen Dujarric mengimbau Indonesia tidak mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba asal Australia, Brazil, Prancis, Ghana, Indonesia, Nigeria, dan Filipina. Ban Ki-moon menurut Dujarric juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan mengungkapkan keprihatinan pada penerapan hukuman mati di Indonesia. Ban Ki-moon mengimbau Indonesia untuk tidak mengeksekusi mati terpidana mati yang tersisa. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah akan tetap menjalankan eksekusi terhadap para narapidana yang dihukum mati. Langkah tersebut akan tetap dilakukan meskipun Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, mendesak Indonesia untuk menghentikan eksekusi hukuman mati. Menurut Yusuf Kala, permintaan yang disampaikan Ban Ki-moon merupakan suatu hal wajar yang menjadi tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Yusuf Kala menegaskan hukuman mati merupakan bagian dari prosedur hukuman yang berlaku di Indonesia. Lagi pula, bukan hanya Indonesia yang menetapkan hukuman mati. Di Amerika pun masih ada hukuman mati. Sebelumnya, Ban Ki-moon mendesak pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk menghentikan hukuman mati. Saudara, sekian Fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Jumat mengatakan perlu adanya lembaga penegak hukum yang kuat dalam memberantas korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sementara Indrianto Seno Aji menanggapi keraguan publik pada dirinya lantaran pernah menjadi kuasa hukum 2 pemegang saham pengendali Bank Senturi, Rafaat Ali dan Hasham Al-Warraq. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan segera menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan pengeluaran mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jaksa Agung H.M. Prastio mengatakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotika dan obat-obat terlarang Bali 9 akan diupayakan dipercepat. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mematangkan implementasi program Kartu Indonesia Pintar. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Sebanyak 700 agen perjalanan India akan mengadakan konvensi tahunan di Bali akhir Maret 2015. 3 kapal berbendera Thailand diduga mencuri ikan di perairan Tambelan, Kabupaten Bintan. Sekian seri warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner Imlek di Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Tahun Baru Imlek setiap tahunnya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa dimanapun mereka berada. Perayaan Tahun Baru ini sudah menjadi bagian tradisi turun-temurun. Dalam tradisi Tionghoa, perayaan Tahun Baru Imlek identik dengan makan bersama. Makan bersama merupakan ungkapan kebersamaan dan keutuhan keluarga, sehingga makan malam adalah bagian yang esensial dari perayaan ini. Setiap makanan yang disajikan pada acara makan bersama Imlek memiliki makna dan filosofi masing-masing. Harapannya, hal tersebut dapat memberikan kebaikan dan kemakmuran bagi mereka yang menikmatinya. Di negeri asalnya, Cina, tradisi makan bersama saat Imlek menyantap setidaknya 30 jenis makanan. Namun di Indonesia, tradisi tersebut mengikuti budaya Indonesia. Menu makanan menjadi lebih ringkas, yaitu hanya menyajikan sekitar 8 jenis. Salah satu menu yang wajib dihidangkan oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah pindang bandeng. Pindang bandeng ini hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Menu ini merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia. Pindang bandeng dalam bahasa Mandarin berarti nian nian yu yu. Maknanya setiap tahun ada sisa, artinya mengharapkan tahun ini memiliki rezeki yang berlebih dan tidak pas-pasan dalam bisnis, karir, dan lain-lain. Serta mengharapkan kesejahteraan yang baik dari tahun ke tahun. Untuk membuat pindang bandeng, ikan bandeng terlebih dahulu dilumuri kecap, kemudian direbus dengan beragam bumbu yang telah dihaluskan, seperti bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, gula, dan garam. Kemudian ditambahkan dengan air asam jawa dan kaldu. Pindang bandeng punya cita rasa yang lengkap dan seimbang antara asam, asin, dan manis. Pada saat disantap, biasanya baru diberikan irisan cabai rawit, sehingga lengkap pula dengan rasa pedasnya. Dan pindang bandeng akan bertambah lezat jika semakin lama disimpan dan semakin lama dipanasi karena bumbu-bumbu semakin menyerap di daging ikannya. Dalam setiap jamuan makan bersama ala tradisi Cina, hidangan ikan selalu ditampilkan di akhir jamuan sebagai perlambang semoga rezeki di masa-masa mendatang dengan berlimpah. Biasanya ikan disajikan utuh dengan kepala hingga ekor. Kepalanya seringkali diarahkan kepada tamu kehormatan yang hadir dalam jamuan tersebut sebagai tanda penghormatan tertinggi. Selain disajikan saat jamuan makan bersama pada hari raya Imlek, para menantu juga akan mengirimkan pindang bandeng ke rumah mertua dan orang tuanya di pagi hari sebagai bentuk perhatian kepada orang tua. Ukuran bandeng juga memiliki arti khusus. Semakin besar ukuran ikan bandeng, maka semakin besar pula bentuk perhatian kepada orang tuanya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pindang bandeng. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui suku Osing di Banyuwangi. Suku Osing atau biasa diucapkan suku Using adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Wong Blambangan dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Sejarah suku Osing diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 Masehi. Jika diperhatikan dari sejarahnya, suku Osing awalnya memeluk ajaran Hindu-Buddha yang diyakini sebagai agama mereka seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sampai pada berkembangnya agama Islam di sekitaran Pantura, suku Osing perlahan menjadi pemeluk Islam. Kerajaan Blambangan yang didirikan oleh masyarakat Osing adalah kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha. Bahkan mereka sangat percaya bahwa Taman Nasional Alas Purwo merupakan tempat pemberhentian terakhir rakyat Majapahit yang menghindar dari serbuan Kerajaan Mataram. Suku Osing mempunyai kedekatan yang cukup besar dengan masyarakat Bali. Hal ini sangat terlihat dari kesenian tradisional Gandrung yang mempunyai kemiripan dengan tari-tarian tradisional Bali lainnya, termasuk juga busana tari dan instrumen musiknya. Kemiripan lain tercermin dari arsitektur bangunan suku Osing dan suku Bali yang mempunyai banyak persamaan, terutama pada hiasan di bagian atap bangunan. Kata Osing dalam bahasa Osing sendiri berarti tidak, sehingga ada anekdot yang mengisahkan tentang keberadaan orang Osing itu sendiri. Ketika orang asing bertanya kepada orang Banyuwangi bahwa kalian orang Bali atau orang Jawa, mereka menjawab dengan kata Osing yang artinya tidak. Keberadaan komunitas Osing berkaitan erat dengan sejarah Blambangan. Menurut peneliti asal Belanda, orang-orang Osing adalah masyarakat Blambangan yang tersisa. Keturunan kerajaan Hindu Blambangan ini berbeda dari masyarakat lainnya seperti Jawa, Madura, dan Bali. Hal ini dapat terlihat dari adat istiadat, budaya, maupun bahasanya. Penilaian masyarakat luar terhadap orang Osing menunjukkan bahwa orang Osing dengan budayanya belum banyak dikenal dan selalu mengkaitkan orang Osing dengan pengetahuan ilmu gaib yang sangat kuat. Pada tahun 1765, tidak kurang dari 60.000 pejuang Blambangan terbunuh atau hilang untuk mempertahankan wilayahnya. Tetapi semangat rakyat Blambangan tidak pernah padam. Keturunannya yang ada sekarang merupakan suku bangsa yang gagah fisiknya dan kepribadian yang berkembang dengan pesat, berpegang teguh pada adat istiadat, tetapi juga mudah menerima peradaban baru. Suku Osing berbeda dengan suku Bali dalam hal stratifikasi sosial. Suku Osing tidak mengenal kasta seperti halnya suku Bali. Hal ini banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduknya. Pola kekerabatan yang terbentuk dari suku Osing adalah bilateral yang lebih mengarah pada pola patrilineal sesuai dengan pola pada umumnya masyarakat yang menganut agama Islam. Suku Osing adalah suku yang memiliki campuran kebudayaan, kesenian yang beragam ditambah dengan kultur masyarakat di sana yang begitu ramah. Keragaman ini membuat daerah Banyuwangi dijadikan sebagai tujuan wisata yang masih menjaga nilai-nilai budaya suku Osing oleh pemerintah setempat. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai suku Osing di Banyuwangi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada edisi kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut senior Indonesia, Hamdan ATT. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Hamdan ATT yang berjudul Ikhlas. Selamat mendengarkan.
Yang kulakukan dengan
sangka cinta kau putuskan tanpa salah dan dosa yang kulakukan terlalu kejam kasih kau patahkan hati yang tulus menyintamu sampai mati.
Saudara, Hamdan At-Tamimi lahir di Kepulauan Aru, Maluku Tenggara 27 Januari 1950 silam. Adalah penyanyi dan pencipta lagu-lagu dangdut berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak era 1980-an. Hamdan ATT demikian ia akrab disapa, selain sebagai penyanyi dangdut, beliau juga fokus membuat buku tentang musik dangdut. Hamdan ATT termasuk penyanyi dangdut yang nelangsa. Namun itu juga yang menjadi ciri khas lagu-lagu dangdut yang dibawakannya. Semua itu terlihat dari setiap lagu yang dibawakannya, seperti lagu yang bertajuk Patah Kemudi. Simak saja syairnya, ke Jambi, sudah ke Jambi. Sudah ke Sumba, sudah ke Sumba, sudah. Cari cendana, ke Padang Kain. Oh, berjanji sudah, bersumpah sudah. Tapi cintanya pada yang lain. Oh, berjanji sudah, bersumpah sudah, tapi cintanya pada yang lain. Baiklah pendengar, untuk lebih menikmati syair lagu tersebut, mari kita dengarkan lagu Patah Kemudi.
Sudah, tapi cintanya pada yang lain.
Saudara, karena pergaulannya dengan para pemusik dangdut Indonesia lainnya seperti M. Faris, Nus S, dan Dino Bal, WL yang menjadi guru vokalnya, menghantarkan Hamdan ATT menjadi penyanyi dangdut yang sukses di masanya saat itu. Pada tahun 1974, Hamdan ATT mulai menciptakan lagu-lagu dangdut untuk dibawakan oleh penyanyi Muhsin Alatas dan Elvi Sukaisi. Bukan hanya sampai di situ, penyanyi senior dangdut ini seperti Roma Irama pun menyanyikan beberapa lagunya. Seperti lagu Bunga-Bunga Cinta, Rantai-Rantai Derita, dan Kemarau. Pada tahun 1979 dan 1980, ia meraih juara pertama Lomba Cipta Lagu Dangdut Tingkat Nasional. Hingga kini, ia telah menciptakan lebih dari 150 lagu, dan 20 diantaranya dinyanyikannya sendiri. Dua lagu yang didendangkannya pada tahun 1980 seperti lagu Petualangan Cinta dan Pendusta ternyata hingga kini masih laris di pasaran. Namun, lagu Termiskin di Dunialah yang paling melimpahkan rezeki kepadanya. Lagu ciptaan Endang Rais itu terjual lebih dari 1 juta keping dan ia menerima bonus sebuah mobil dari produsernya. Berkat album ini pula lah ia pun meraih HDX Award pada 1988 untuk kategori album dangdut terlaris. Saudara pendengar, penutup perjumpaan kita pada Pelangi Nada edisi musik dangdut kali ini, terlebih dahulu kita dengarkan dua buah lagu dari Hamdan ATT, Sang Pujangga dan Siti Juleha. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.